Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mandi.
Chenni Beri. Sigi Kafoba.
Studio Tamani lamɛnbagɔ a y'aw bisimila an ka bi Grand Dialogue thème bɛ tali kɛ min kan o ye luwanse ale sɔngɔ yɛlɛli ye jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko don o don dɔ bɛ fara luwanse ale sɔngɔ kan an ka jamana kɔnɔna na yala sariya tɛ yen a ko kama wa jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa ko in bɛ se ka yɛlɛma jamana ɲɛmɔgɔw kun ye laɲini minnu kɛ san 2015 soko la o bɛ togo di an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi walasa ka jaabi sɔrɔ olu la Studio Tamani ye wele bila Sheikh Abdelkader Fofana Mani lebe askoma la tominga baranya chine do consommateurs ka hakela fasalima ay wele bla fana docteur Mohamed Kassoum Djirema ale l'école Karamoy Sanfe Kalansola wa nyini ninke la fana do ka fara nonu beka Ibrahim Abderrahman Kunta ale ordre des urbanistes uluka ton secrétaire général et Nere Mariam Koulibaly ay bismillah nga keneka le grand dialogue Ame baro damne ni consommateur ou ye Sheikh Abdelkader Fofana ibi simila anga keneka. Logement ko luanse anga jamana kona tabolo beti.
Assalamu alaikum. Luanse ko tiana manowo. Manowo anga jamana yinkono. Fere fen fen tikera la ashiti kata asirafe. Ibi kabako dronde me luanse ko la. Ibi kabako dronde ye ala. Faut consommateur au niveau là on peut pas mal au faut qu'on est surtout bas dans comme on est sorti y a là sauver bien boulot mais à son coco auquel on doit barrer du coup on il va finir monter
Ibrahim Abderrahman Kunta et urbanisu uluka ton nyamoko ton secrétaire général et awere ka yeta e jumendi e bamako luanse ko labi
Bon, en bref, folie blayer et foloka folie blan la média kulu bela jeleni. Donc ka jabi di kani ningali na c'est que Bamako soko bechuka mina Amadou Gomoko Sila. Mais en bref, min fo oye de fene ni ikoko en urbaniste ou ka laje en ba laje urbaniste ou ka ye chukula. Munebe ka Bamako soko gele Bamako soko gele ale no chuka mina est-ce que c'est ta gele ale noté est-ce que ki dal ta gele ale noté est-ce que kaita gele ale noté amba e ka fo o chuka ate donc on be yele ni problème il faut s'en faire de kayé mali problème chama sur le no la parce que mali na fagné yorobe akera sorota sirafe o akera administrateur sa sirafe o abbe de kele no ka faranyo konka ka to nyoko konka Bamako konnana donc min be ke sababu ye fene ka to ni adama de umbora yoro wera ula kana Bamako ti se ki tukuni ka tu ka yoro la parce que ba ye ka fo Bamako de soroke yoro e ni sorobe ke yoro na adama de mina ka ni siki indi donc moko man na to nyoko konka ula be mako na jo shi yoro dola ibi se ki kundo yoro mi na ka shi no donc non o de be na ni gele anu nun chama ni soko ere soroli ko ere la folo parce que ibta soro o de la to ka na mba fo ngo ya plus d'offres que de demandes et que de plus de demandes que d'offres donc ta soro mi so bi nyini li minke okachani mi blaleno moko ka disposition na wakati chama na donc geleo be se kana o hukmu konona na kusebe consommateur ni moko mino mi yoro nyini ka do akonona na oluka donc geleo nemta namanda do geleo no num fenena ka fo ibita soro se a dire geleo be kote beka minu mbi loyer ta so nyini ka do akonona na loanse la geleo bo oluka minu yerebe sojo kabla loanse la geleya bolu feneka donc ni ambo o hukmu konna na jamana kono il faut que jamana nyemoko de ka lajelike ka ajate mine ka laje solution me sera la côté flabe fe chukua mina
na la tona baruto konona na dabna se solution makulu wala wala yali docteur Mohamed Kassoum Djire et sonendo et monsieur Kunta le ka kuma folo makafoko be farale no nyokon kan ya Bamako o de kelendo ka to Bamako so songo geleya lendo ambe domine ko bi
Merci Mariam Kifo kambalma obefo malikono ali maliko kan mao mao bi kan fle kafo kafo kanana nin kene kan kana haklina fo e fenyumai parce que niya me adama de a sutra lendo niya me isutra lendo du de bibulo mao ma be kelela mao ma be barala mao ma be fen fena e be munyi o ye du de nana ke problème mala Pourquoi doukera problème? Anye kuma ou fokada ango foy maninke ni spéculation foncière te. Oye mouye, Mali de ka boni jamana chamaye. Mali ka boni Belgique e fo chendour. Aka boni France e Saint-Saba. Sa di dugu kolo de be malla ko. Me aya fo choko Mali onde ko ko yoro do de kaduye muye fabaye. Muye capitale.
Me o glonente capitalik ire ka choko la glonente anga jamana nyamgo ire ka baro ka choko la wa.
Kambo de mao, sa di je viens, sa di jamana de a be fo décentralisation mais décentralisation muga fo a be fo mais amase a yoroma sinon mokote se ka bogao kani sigi bamako ika fo jagoya fika barake bamako sinon bi se ka kalanke bamako ka sigi ou bien it's nie baki soro jagoya fika na bamako na kalanke jamana dola aujourd'hui ils ont passé à la municipalisation de l'enseignement supérieur c'est-à-dire kalanso baere a be fo cercle de kono ni be fere pour que mo ka to u ka yoro la u ka se ka fere ke sinon cercle chaman be problème te un a so ye fana we san nani de ke logement social fana rentrer la san nani mo ma do akono mo ko rete sa ma parce que dou ko lobe donc mi faka mon fie pour que ka ni be ban parce que anga hami bi malien be ka hami o ye ka sodi pour que ko ban fo ka spéculation foncière ni de ban dugu kolo ti seka fere million muga million bisaba miliaru jamana kelen kono dobe halu chenchen reka ni aje temina nga densité populationnelle c'est à dire ni kilomètre carré lagé mali hakem mbaka atali moko tambo o jamana seka concentré chugo donc a foni de vision politique fo jamana nyemoko ka lagé o ka fembe prévoir dans le temps c'est à dire ni aje temina France damne na yoromi Paris damne na yoromi Parisien bété en bio. Fo figa yoro do de ta o de ko so be sumela si se fo. Akumba fo dongodo kanga sunjata city de lan. C'est-à-dire il faut que Bamako il faut que dirigeant ka fam Bamako a sigra chugum la fia bugu quartier nulu me chugum. C'est difficile ka be kari ka jo. Fo ka ta yoro do de joka fo Bamako be a 50 km de Bamako ka se ka yoro chika yoro de lan ka dugu kolo fere mogoma dashula. Ibaye loyer nous nous bédigue yoroni kele mais tant que dugukolo est millions de millions et mokoti soko san parce que aye mufo et ka sarae 100000 francs 125000 francs et dugukolo betafo 1 million 2 millions à la périphérie et soko san foni chonike donc voilà la problématique la grande problématique mumbembi ou ninde spéculation foncière migration interne et manque de volonté politique donc au de koso bi Mali kura mumbiga fo refondation mumbiga fo ni be de bala fo ni be de ga jetemine pour que malien ka seka sutra e doudi
sutra e doudi Cheikh Abdelkader Fofana e nyukuma nunu be la melion ko est-ce que en temps regni nga no sur hake be loanse ou la est-ce que hake rebe loanse ou la me domine ko bi hake bubulwa
hake
ka fo spéculation foncière ou be kake et loancer son ka gele e kuma na mérité ke et consommateur ou la consommateur ou re niore djumé ni nimbela
ni ka mame mais ni amuzara ka deba o bonyo na doni ak mi jane ni na me logement son gele le koreka
loancer
mais ani spéculation foncière tikeli
oh ya klinadi donc effet c'est ça et docteur le kuma mifo on est loin ce côté talike nyokona wa
bon ou talike nyokona ko
ça choko di ya klinadi
mais problème faut problème gelemba de do a problème b ne bolo kan ka da ma debay ne ka jete loin ce atisoro so soro mandi o kile tellement moko ka cha soma so songo bi yele kasro yelen kuntala kasro control tala faso ye réglementation do bo loanse prix fixé nika akunga ne remazi mo ka kayambi anoko ap mafo taxi chaman kerala asko mai réunion saba ou bien nani ke séminaire saba ou bien nani ke nikola fukana to prix do bora ministre en paix en son temps kato chambre commerce là ka logement réglementé ka prix fixé mais problème il y a administration mi nga ngou accompagner no urbanisme o masika so prefixé inafo akwanga kechumina o de gelabe mwoka donc ni mwa mwi la o ba ka prefixé adama
o kaka
amanga amanga passé prefixé to be abé a réglementer le no
yalo bado yala sotiku era bado ka foko ni gafé bien ka fo luka ngoka so prefixé en fonction de ça
msika fo bado parce loi kra tuko tuko ni ta don iganga ta kaso ka fonta do teo et mena na circulation ne ga fone konta do koni feu rouge o tende be kanga do mais machi ta respecte una mo ta respecte parce al sa nous demande des mo ma son ka so prefixé normalement ni so kura yo ni babla location na ibi na service de l'urbanisme o ta yoro la je i yoro min do ala bo jati mine war min do ala ulu de be loi fixé itse ka teme minga amanga seka teme minga chugushila o numéro be fixé ka so kerela ni mo mbi du ka so kona bo don papier bi na che ni teme no ka abasara apta plainte déposer ka war be seka ma même au cas d'homme ta plainte de poser à te fixer donc n'est que j'étais la galère de bien sinon texte ou bien mais à texte ou bien ma dafa alissa texte ou mon nga permet ou ka ke ou ma sekuta mon côté de n'a pas de photo mais la bande de voir mundo mais c'est pas normateur normal consommateur sont en endo problème tout est dans la problème bébé bébé mina follow sobi di mo ma kasoro man lo moer manga do akono parce ni ya nyega ibi buli aka aketo jiku problem fana utizaka fo kuran fana ibe sotri sagula kuran kula urushima nga ke loyela nega jetela deba mi do deba kolo gelendo ale mi fo oba dafa munu misaka sojo na diruma oba jo me akanga duma son non de lao ay million ko fo terena Nina ma fli tere manga teme 101,000 franka. Yurwani sibia. Lotisma manake pri bi fixe. Ni pri fixe la ou de pri. La preuve ni tara sara. Et peut-être 2,000,000 misa. 2,000,000 facture ti demade. 100,000 francs de biki ga fenka. Warto bita jen po chikono. Eba don ka manga dama e adibu. Eba di merima. Iba doa songote wo. Me iba fo neka di purke neka soro ni toka to tuye. So priye 100,000 francs, 110,000 francs, manga teme woka. Apri jate minele noka be smigma. Anga soro ma. Ni ya soro fona ika anga minka ala opo fuyena. Me, e, gela nindo fona bi, meru munga anga di, olu ti sara wo. Sara yana watu bulode ni meru sara fori ye bi yambla. Donc olu fana peut-être duga soro ni rekera mere klukro soro kero de dofe ni tara pirwane dossier sera pour mi nga soro bi fi mais ebis emilo mindi ni mo dire du gulo tijiri la follower no dire bi soro kata domaine na ou bien service me urbanisme mairie kono kata war sera et ta 100,000 francs de sera mais ambe ba mal don mais mo shit se ga ba ma Boni fala mi foko ambeka ngani duwe. Bo urena ne jire newe afongo bema ngani duwe de.
Togo di. Mio beka la nye niyo.
Beka la nye tuwa de ikuna. Pasi ne du soro tukutu bita kato de. Dutri chama mbe e bi. Ukwa mandi de. Beka nga tuwa de soro. Ipse kika dema ya abilite tuko mna. Kidon kala. Itaka nga upolitiki de ke. Kamako ulueshi. Maintenant, il faudra quoi terrain de Bema. Je ne sais pas si vous connaissez
Ibrahim Abderrahman Kunta, Cheikh Abdel Kader Fofana Boraka Kuma Chamanfo, urbanisme ou Joro Fora Ala, et mon famille Arabi Kumaina.
Oui, au fait, comment nous pratiquement au bébé Nyokon Kono et comment au bébé Nyokon Dafa Fene. Donc, Cheikh Abdel Kader Boraka Minfo. O be chinye uye fin kon nana. Paska ya fo chuka mna niye luanse songo ko jate mne. Ki ba develope bi madala ni emisyon yon wakati ba amperme angase ka don abe kon nana ka be problem be detaye ka bo. Donc
Adasera kontroli yoroma eska kontroli lino. Sekter mendo aseke seke lino anganyamu
Aseke seke lino konte. anga nyemoko ofe surtout I mean for me urbanisme ka role a kola urbanisme ka role tika jouer a kouina comme ça se doit donc ni urbanisme moko were kumbe ya were kumese ka form me ku bali ka u joro fa a kola ka so contrôler ka essayer ka parce que so prix fene loyer son sirilendo so were valeur de la so boire mi mid na folo mi don so era la ka so era jo sirifene son loyer son fene be dépend pourcentage do de beta o la ka loyer son bo o la donc o normalement o bara nunu urbanisme de betanga se ka o bara nyana bla nunu ke folo yala sa so tiki yere ka donc a fo bon ga loyer la manga temeni son en kan chukoya shila nin temena nin son en kan be bo sharia kon nana bo o fene na fendo be no lube consommateur ou arrangé mais ni ya jate mne chukoya do fene na ni a appliquera chama meso ngi se mboso jola ka fo ki babla loanse la parce que ni al jatem ne chukoya do la ka la war mi mi fo koko ke loyer son e ka so valeur jatem ne ka war mi fo koko ka généralement avata e 5% 5 à 8% nyoko na la madala na
jusqu'à
11% de ben nkon na na mais 2015 révision mi nou mi ka ke on demandé ka jiginga na fo 5% na donc ni au jatemine ka fo e ka so valeur annu valeur yerebe chukoyamna e be 5% de soro la par an ça veut dire qu'il te faut 20 ans pour que ye warmin don soina o warbe se ka amorti chukoyamina ye investissement minkala fika samwanke loyer meneli la pour que ye investissement minge ka se ko soro boni anga banque ou fene jatemine o luminu bi fon ke banque ka do ko mal la ko mimi prêt immobilier do mokola ka juro do ila ka so joni ay ko durer ka teme 15 ans ka pratiquement au banque ting ou bien au de teme 15 ans quand c'est 20 ans manou re ka employé au dedo mais ni mokoru investisseur de tara juru ni banque la ki bi fe ka so jonaï ou bi santanduru de dima donc ni e ay ka fo santanduru kono ebe loanse mi war mi soro loyer la ete se ko o soro ika santanduru konana iba e ki ka war ta kata do fenre la o be fse ka teme loanse ko inga donc problème be yoro chaman de la fenu nuna e so ko inta yoro la bon a côté do fene be no il faut que jamana re ka wuli ki jo collectivité ou fene ka wuli ku jo collectivité fene ka bara fene manga ke dron anga yoro do minyinin ko lotissement ke ka o terrain fere mokoma collectivité se ka logement fene jo ka abla moko ka disposition na olu bi se ka ko chama ku ka teme particulier mimi ka ka na folo boa ka be investissement ke nae o tise ko lu ku ni jamana ere do walmani collectivité ou do lu bi se ko ke hal na kera HLM nunu nyoko na o de ka appartement de jo parce que logement ko fene na korobora ka fo tchoum na il n'est pas dit que fo beki ka dugu kolo de soro ki ka so jo aka nami ko de ke o de lambe ka dugu wala kata kata ka afe moko de sele nu ka fara nyoko ka logement collectif ou bien appartement ni fe o mse ka soro ni moko mi appartement soro a 5 minutes ika barake rola o daka di o tigi la kateme ki yere ka duka ta ke ka dima a 2h ika barake rola avra sokoma o sokoma ika fajiri se lika boy ka sokono pour ki kana 7h30 kumbe ka biro la donc obi gelea moko chama mbulo o de la a ko bete se ka to investisseur ou droma fo jamana ere ni collectivité ou fene ku sendo ala o lu se ka fendo ke moko minu nuka soro mancha o lu se ka do yoro soro kun jori yoro soro chuko ya mina
docteur mamel kasum jire ali bi ambe e gelea ou dabe ka se gelea ou ma e fe consommateur ou yere fana bi se ka munke akula
bon consommateur
est-ce que c'est le consommateur oui
ni ay ibita loyer là c'est parce que c'est retio mais consommateur quand nga munyi ni ka fam anga sharia ou lagé allez kuma mon fo tien de do c'est-à-dire sharia mali ni a jetemine ande la ka kuma fo émission passé ango sharia bali c'est-à-dire ka ki banga sharia appliqué au problème de bana ntaro ni nga kuma fam c'est-à-dire ce n'est pas que sharia tinde mais sharia de te walaya donc ni sharia me walaya o de benna ni problème de numbe sinon c'est parce qu'a jetemine na de ko malikono do de be ou bena se forêt traite là dou bubulo de umbe muso kelin fla bubulo ou be se ka se retraite là mais ou ka so ou te se ka jo ou be ta retraite là ou be ton inde là moro bu bosso kono si ou betate c'est comme ça que gouvernement villa 2004-2005 initiative bo kulu na logement social de là comme malien demain pour que fantan c'est-à-dire la classe moyenne, où est-ce fantan est-ce que tu es fantan fin, c'est-à-dire, moi, mounou, par exemple, fonctionnaire ou, ça rabe mounou mbolo, ou bien moi, mounou, mokob, c'est pour demain, ou ka se ko se ko ka so jo ou ka se ka so do soro pour que ou se ka ta retraite là ou se ka nous ka famille ka sotra
le ferre
o ferre que les munkera mais o ferre hakina adam nani mouye est-ce que o de bmb c'est ça le problème parce que moi je me rappelle en konga dogo otma mais mouye logement nous sera 1008 là pour lui redé tarané ni galike a foroku yu wele ko le chef même qui était là c'était le général Mamadou Coulibaly qui était le responsable de la distribution. Mais oula, quoi au bétard rendez-vous? D'où est-ce qu'on est au coup, moi, ça va comme une grande fête, tara rendez-vous, où il y a son sort. Et puis, c'était 14 millions en total. Au 14 millions, pour qu'il y ait son sort, établit 50% sera. Pour te dire que établit qui demeure, établit 50% sera, c'est-à-dire établit 7 millions sera, et bien 7 millions sera. Au 7 millions, établit à vie à sera 20 ans. D'où est-ce qu'il y a 18 ans de l'assistance? Nere benga ou 18 ans de la sang. Mais ils sont fiers de ça. Ou bien 20 000 de sara par mois. D'où bien 15 000 de sara. Et puis, so kumbala, fantan so bien, maoumen, mouroumoum kafsa doni au fana so bien, F2, F3. Donc, ça, c'est une, c'est-à-dire une stratégie qui est à yaye, qui problème bien. Parce que maoumoum logera badjalana, maoumoum logera la fiabou, il va donc au problème de logement bien mal là. Mais bi, au problème, il y a c'est pour cela que j'ai dit la partie où le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'on n'a même pas l'opportunité que ce terrain de soro, ne mouye cadrié, ne be sara de soro, n'a se kanga sojo. Parce que ne ka sara mouye boulot, au télé permis, il y a du colossal. Comment est-ce que tu as dit? Est-ce que tu ne ka sara bene boulot, mais ni ne nga fouare franyon ka choko choko, ne te se ka du colossal. Faut qu'à ta couvert ou des questions nettes et parce que maman sera 150 000 et c'est qu'à sojo mal là et c'est qu'à terrain sa mal là.
Cheikh Abdel Kader Fofana et docteur d'assera logement sociaux coma au cas d'assez pas bien qu'à nié et mali loincé cola il y a le double loincé d'aguilera là
tiens à ma double loincé d'aguilera là parce que allez ma d'abord loincé coca allez d'abord à ca sodi moroma mais présent fin fin il coco dal à ben de sera. Madame, follow Alpha Omar Konare. Na kade mbido murula. Parce que ñen ñi jatte me ko sebe. Et yoro de be ko 300 logements. Aflenié garantie gogo échangeur côté d'un fait. Alpha Coco avait logement social dit Roma. Logement social bana. Un climat, sinon il y a une inauguration papier neuf. Mbolo. À l'inauguration, Alpha Masson a été.
Mona.
Il y a un premier ministre. Parce qu'il y a un direct cadre de l'ONU. Il y a d'abord un monde qui a dit Oluma. Il y a une répartition qui a été. Il y a un climat qui a été. Il y a un climat qui a été. Il y a un climat qui a été. Il y a 300 lycées. Alpha Omar Konare ma son a inauguré.
Abnani e débat elle min be sena 600 et logement social kura monon de la 600 furugu furugu ti ale no ofana no fe. Ya logement social inga ni emi a o refe est-ce que ala ni no be ka sabati ko
sa. Ala ni no te ka sabati. Et nga bara se venir architecte fana. Logement social depuis apma on commence la ka kele. Na ma la main. Mais mba da be ka ta sera me fe. Amina to antal. Na la son. Et au bureau attitude nani koko dala aklibala nantaro na aklibala attitude nani chodo ega wo Sénégal do yaka valise kono ka pot Dakar ko gujabi fana na sandwich gla ka ba di mroma a souffle ni la fia bou ka nyesi commissaire de police ma mon amba fa sandwich parce que pas fin fou fou ni me bon mayetu kono mayetu carton kono wo de jo ka graji da o kofela na nyefela la ka beton siroka o bi kede ka di moma ina fo refugee munu bolin fleka na o le bi bla kono anatana parce que moma ni 10 ans ka kono i ba no yera la ka sante la u jabi o contrat soro ani architecte wi rebla la nyona ni ma fle 400 millions de dirhams pour ka avancer ke
transition mina bamp mamina en yeroni atete sigra sadi bu kumbalo ku yanga present atete ko ma ko fin fin mon ebala aye so promesse ta ma se ka di donc transition bi jo alatime ali war dire étranger makaka barake baramake o sotora ti ma laban present mina no ko fe o ya laban atete segne kana donc logement social de marque là la ka hina la ay lutet manko buluda ay ambe wile ambe nana kumana fin fin kanga ka ambe antafo wasro document de bio stratégie nationale du logement so kanga kichu mina o plan be kum tracera gouvernement précédent fait wasro madame sik ya tout so ku ministre du logement à l'époque stratégie nationale ya prévoir qu'à faut maintenant que logement ke mais logement qu'on prévoit tant à confrader à titre qu'on va banque min créer nous banque de l'habitat parce que mon côté war sur ka soyo banque de l'habitat indi kunanga so financer mo et 6 ans no banque de l'habitat en ya foi nga teñe parce que malien beñe ba ka war la abi fo domina ko sarak l'habitat no fe or banque kanga juru mo wala mais warte banque min ko ne pita juru taw la tout mais où est 720 logements qui ont là 1008 qui a la folle à Soubekan à Soubekera gagné attribution mo ti ka fo ki bi fin fois là chama attribuera nyama à Bekera nyama maintenant quand on a répliqué dit réplication est mien mo ko mun ba ko no luka war sara pour que akasega wale ya yoro re bo gelen dama do donala gela min donala a wale ya la ko nga war de ta bang miel ga warde do ko warta kata karci ore labe o war masiga so donc bang fana yisse moala bref a ko compliquer len do doni donc o ma réussi mais en continuant logement social en fait en continuant à faire
ami seyana e Cheikh Abdelkader e Ibrahim Abdelrahman Kunta e kuma chama fora logement social kan logement social yere be di togo mina aleni songo mimbe ala yala e fe ke sababu ye e munuba akono kuluku maduko donia ka ke u ma sababu ye u se ka bo don don foka ke so tikia
bon am se ka fo we adabo kun do e folo mais adabora o kun min kama est ce ka be ka ke o chugo ya latinto donc nyilingal gelembe o yoro la parce que effectivement adabo logement social jora yala sa se batte mo kominuni o lube se ka kun do yoro soro chugo ya mina u ba war sara don doni avec jikiya u fene ni u ka demba ya u bolo donc ana war sara li bana avec u yere tay adabo kun baire ye oye no fo fena ku miseka ke sababu ye parce que abe di moko minu manango se batte moko minu ni on suppose que otigi la moko fena be ka loanse so do de occuper folo ya nou ka don logement social nou non kono donc no lou ka logement nou non soro si sa no o fena be yoro do libere moko yoro be se ka o luta donc normalement a joli ka nga don no ko ya loanse ko la normalement bon maintenant anana kana munde parce que logement social be ka jojo chukoya minu fena na ne ba ye urbanistika ye chukula pambolo nibi shiro nyini mokoye okasoro imirila atikika balo kechuko fenena anaka balo yoro fenena donc nere mokodo rencontre ministri ka cabinet konona na transition wakati la ayasoro ministri David Sagara debe urbanisme kuna ni mokodo rencontre utakale ndo ku demande bubolo ubife kuka logement social ko kontara resilie parce que utaru bla tabakoro yoro mina chena muso do ti barake yoro kelena uko kaloko no lubi wa biduru de dol essence songo la pour que ka se uka barake yoro la donc niyo o jatem ne ka logement ere songo fene fara o kan kalo la ika villa do ta ika barake yoro ke refera la loanse la o daga di la kateme o logement ko ka donc au delà ni logement fene beke il faut que logement ka ke yoro la anyo o de kuma fo ni yen tabakoro ta ta ko jatem ne bamako yanno ameka le logement min ke c'est comme si dugu kura de beka créer parce que population min bi ka bla yen no population ka chani dugu do population yen donc ambe ka dugu kura de créer mais o dugu kura moko be na mumbara de ke olu bebe bo yen no de kana ye, e, ba ba e, numaya enfant fe pour que kana bara o ke asay 2000 kono ou bien sukuba oni fe ona abe geleya do mobilité la no ye moko yere ka yelema yelema o ke chuko ya uye abe geleya do sirako la abe geleya do ko chama ona donc au delà pour que logement nous non kase ka ke sababu ye ka geleya o nokoya fo akajate min fe ne moko minum bi lain a logement min kono yoro mina utigu kar na fasoro yoro ko be chukodi ubi shi yoro mina onu bi baraka yoro mina o lion be chukodi o be de kanga jate mine akana take dro anga commission sigi ka bilisa nyami nyoko na walma commission ga barant na sika andado o ko wera la ka vo ka met mo la problème mi mbo ko la mais nyenyi ni wera ukanga ke ala ka yela sa ka fe on jate mine bi example do drone di yan nga fe ni kabala laje Kabala utara kataka zone universitaire jo Kabala. Heureusement que professeur d'enseignement supérieur dobe danga debala docteur Beano. Donc ni tara kataka zone universitaire jo yoromina. Ni kon ga jate la o yoro fenena yoro dok nganga nyini ka cité do joye no pour les enseignants. Donc ni o kunkera au moins o lubuka kobe nyana bo Kabala e uni dugu ko no moko tinyo ko nyensira la. Mais ni etara pro enseignant ke blakati sananvara la e logement social mimbe ko ka dugu traversé kata Kabala dongodo. Avec gele bega de kunya bolo voilà
mobilité
bégalé voilà problème bégalé là ou bébolo à ko kononana voilà
docteur ferej mené c'est ça que c'est ça donc c'est ça bolo en session là tchoumina
bon ferej mouyé
ne connu c'est le logement social ko makafaro quand on est c'est ça que tchoudi voilà ça doga bolo en session là nga jamana ko
pour que doga bolo ansé ba ko débattre ya fo ko ka tek sou légué. C'est-à-dire, dans tout ça, il y a le rôle de l'État, la volonté politique. C'est-à-dire, Djamanana, tant que Djamana Deu n'y est pas là, qu'il y a des tigres, Djamana Deu n'y est pas là. Je ne sais pas si on est indiscipliné, tout ça, c'est parce que chacun se rend justice. Parce que ferait des tigres. Donc, au de Koso, si on fait Djamana Tigre là, en attaqué, il faut que ferait des tigres. A koko teksu be a lere experience ba bala a lere a jete mini la koni surveillance be ke ani par exemple ne be loi la ni be talo la ou be papier de dimon ya tout dessus hein ikanga botchoko mu 3 mois ou kanga tanta caution be sera choko mu tous les textes sont là maintenant est-ce que mo de be mu ba surveiller kili est-ce que mo de be consommateur ou be la main à travers le gouvernement, le ministère, l'habitat. Maintenant, on a fait pour que les Maliens ne soient pas là. Quelle est ni ba ke loi éco avec SB. Par exemple, ni tara jamana wera la France, États-Unis, Amérique latine. Mais tout est réglé là. Mo tsika galontike parce que et immobilier et kanga war do de sara état impôt là. Mo mon kanga war sara kanga do mon traçabilité ba là. Donc tant que omake ne so jodro ne badima 50000 ni badima 100000 ni badima 250000 bi asayi ko ne ti se ka so taw appartement kele ti se ka ta donc ça là c'est ça le problème du malien par exemple aw ye do ye cadrier ou ka sara ba bo ou ka se ka appartement do soro asayi ko no pour que wa se ka ta ou ka barakero la rapidement ça diminue les sens ça diminue les dépenses et ça diminue les risques. Il y a ça, c'est là, il y a Jakarta, il y a Bofenfen. Donc, logements sociaux, à Kerani Hakina Mouye, comme au Haklisiki. À ma quête, à Sodi Bemade, parce qu'en réalité, social est arrêté, c'est logement vente. Il y a déterminé. Au départ, c'était l'idée du social. Mais, bi à Kera, Meso Dima, il y a ça. Mais, il faut casser Watidoma, il y a Bessara. Donc, il faut des logements vente. Et tu as pourcentage bois là. Sinon, les premiers logements est mon fils est avec 50% de sara. Il te caution sara, il te warbere sara. Avec fille de sara et sans moro mouni 60000 francs ne benga kumbola. Et kol kara moro de tout. Aya ka so soro béton kumbala. Il paye que 20000 jusqu'aujourd'hui. Mais lui il est fier de son état. Donc c'est de ça qu'on parle. Sinon loyer chaque fois que dinatike ben loyer ben et puis
à
depuis
à, man, voilà
ka noyade ou des états ka baray wa état bola. Donc maintenant on est au moment propice parce que ambe malikura jo de là malikura jo e muye ko fin beka refondé assise nationale kera mo beko habitat ko mo ka jeteminé parce que malien segena ni malien le pourcentage la ni 5 keme keme sarata avec onoko malien jollebe loyela malien jollebe sobabulo keme keme sarala moko tanduru keme keme sarala moko tanduru maldi kono iba lege ni keme keme sarata moko bishigin derme kelente sorabulo par jour 500 francs tabulo
sera sera lu yoyira
e pinidi yajira usaidi yajira nous sommes un pays pauvre. On n'est pas pauvre dans les ressources, mais on est pauvre en réalité. Parce que 80% des Maliens n'ont pas 500 francs. Donc, au Tigui, tu sais que ta loyer est à 100 000, à 150 000. Donc, au Makanga, au de quoi il y a un gouvernement qui a une idée de logements sociaux. Mais moi, je pense que, au Kanga, il y a un peu de francs, au Kanga, il y a un peu de l'idée, l'idée, elle est bonne de faire en sorte que les enseignants, les médecins, les gens qui sont salariés, même les gens qui ne sont pas salariés, ou que c'est qu'à sodo soro. Mais à ka soro dans les normes, à ka soro ka loi ko ka digindoni quoi. Voilà.
Cheikh Abdel Kader Fofana, akabo askomala consommateur ou nioro. Et consommateur ou ka hamina ko djume ndi bi loanse ko la. Aga la nyini djume ndi loanse son djigino ko la.
Loanse son djigino ko la. La nyini kele mbé oy eta texte mononta. Ko texte ko appliquer.
C'est tout.
Donc, appliquer Nigela Mumbala, nous sera ordre professionnel Luma, Kunta, architecte, ani topographe, Kafarauka, Tribe Sekabo, par quartier, ou Mangele. Mais ni à Danema, logement social, quoi, à Madame Blaté.
Mouna?
Parce qu'il y a un échec de. Afin de tenir Kachana à Nyuma, il y a un échec de ça. Nyamana société a dirami ma 20 millions bibi na na ma 40 millions dollars
tu godi
parce que ba kari wa yo croire donc est-ce qu'elle kakanaye bibi na bi yala nyamana logement munu dira munu segno taka o kacha munu masigu taka
yo veste ka kan konjumena so manya wa wal masoka
tu godi ma parce que waru bubulo. Ou bien min kono ou ta fe mo kana ka fokone docteur ne ben sukono ou bien architecte ne ben sukono ou bien esthétique ne ben sukono donc va essayer ka sou fali
modifier
pour akiba fo fantan famaso ou bien villa or au manquant c'est interdit sans demande de bey manga mari ka sola mena pour ko logement dabla atija mo chamay men benya fo non de kanga do bala c'est ça. Urbanisme. Bon, ma coupe problème, beba dossi sa déplacement de tout. Beba don même ni terrain dirima à trois bras non. Sala ou en mouruba bougou. Ni dormi bali, kataye ou bibali. Donc, war même de logement social là. War ka di urbanisme, ani topographuma, sera ou ka bo, di kase. En fin sur même où le col est parcelle assaini terrain mon la benou no kaba ati sarale na dire ma ibine bi do akono me ba jojja ko ala au social de eta ku me min do ne nuna eta ku warke ka sala ben pour que ni bi ka se du ko no ko na ki blo problème flana ya nu ko logement social jo ou ko okol so jo o yoro la donc même ni parcelle dirima. Il va jouer parce qu'il va donc une idée de tout école. Donc, ni à Malayo plana, logement social, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de logement. Les parcelles assainies, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Comme
Falaye. Car là, pour que Moko Sega do, c'est un point, ça m'a mis à la bain. A goudron et kabo, pon na kata, rou de segula. A ma kaye karvel mogoma, sera chite bebe te mosra kelen de fe. Kasro karti ma krefe, wak miseka keko labeon, te mesra misorofe, dégagement misorofe. Mais tant que irmanizou, barama douma, parce que en architecte, en baratou et folo, ou lu de kanga dougoulou labe, pour que mokana sikaka. Ou dougoulou labe nimke, ou faso warie, ou bi do odela. Mais ebseka faso warta ko do soukel na ko mokelenga do kono tougoudi. Ningi to rola we o shwaka gelen o ijako ebika mo de adika mo ma boni ma adika mo ma fana domina ni te ba fo
apme ama fo na chima donc il est critiqué parce que na asenira bébé te me sera nyuma fe ni sera nyuma solo ni so me so le bojo aka ni faga sera me bojo et contrairement à ce que les gens pensent sojo mangela quoi
tu redis
sojo mangela doni ne faga yorobi locataire kumala ne bi sans ça va de dire locataire ma sans ça ni ma sojo il veut bonne gas quoi ne bi bolo ansela fenti fara sojo raka ne me kon bi wo misali simple là ni bi ni nga et en tant que locataire et bi saka wari joli mara kalo kono bi saka joli mara do ba fo 20000 25000 30000 bi 25000 mi mara ni kalo la ni 25000 mara kur kono na fle ni so simple planta et ni muso ni don salon chambre ati chambre vera la mako bodi la porte bakele fenêtre nani iji ja ni kalo la ika porte kelenge kalu na taika porte flake kalu sabane ka porte nanenge ibo ke 25000 la abuna seyora la ika kombe be solo sokono ni war bible bita tol mal la nte ka publicité ku yere ibita war déposer wa soro minga nga soka nga bilini mi obo fie ni taro déposer ibe ni fe ka beton ibo on nega sango bla no bana ibi briki sa briki ton fla fuka tate son saba o bi village oka ban Oso bani chama nebe dugu kono. Kon tseka san. Tol tseka dakuna. A tseka bili. Nye so yu asera otan la. Ema fwe ke fole. Ema damne ere. Isu la ema tama. Ni tarakibi garaji dron porte san. Uba fye 120,000. 150,000. Oye siman ton joli. O sababise ki ka so wuli ka se otan la. Donk ne bulu tanke yelama ma do ala. Bo yelama tseka do ala fo. Le livre blanc du bâtiment. O kabo.
Ibrahim Abderrahmane Kunta ma ale Ibane Souka Tomimbe au secrétaire général yale et ina fo consommateur ka ton maya photo ko mena ko au joro ka boni ko la possible lancer son no royal la au fe fere djume ne kan asigi senka
bon fere minun kon kan asigi senka yala sa lancer son obe no koya chukoya mina Oye ka fere ou blasenka, yala sa moko be dugukolo ere soro noko yala, chuko ya mina. E dugukolo fene mindo, akake dugukolo e, amba fo mima ko viabilizasyon, sira min la soro libi noko ya, sira ou kalla benka sa ayorola, e aka soro fene jiboli sira ou be ayorola, kuruhanga se ayorola, moko ka jisanuman soro ayorola. Ni obebe seka soro yoro mina, eko o dugukolo fene be soro noko yala, donko obe seka ke sababuye ka dobo investisman minum be ke yala saka so ere joka dobo olula aflana vene miye fene oye sojo mina unye ifo ke anga jamana ka jate mine munde la sojo mina unka gele malikono niye sima njate mine sima mimi glan malla ni mimi tata senegalu ni yoro ore ulakana pratikman bebe fere la perikele na malikono na nayano donk kunju mende la anga sima nteru utika seka production ke purke ka maliere population satisfeni oye sima mperi seka noko ya chuko ya mina e ali otala ubiften chama ombe fola be foko enerjiko problemu unife ombe nok machama chama me jamana ka laje problembe yoro mina o problem ka njini doka bo ula oye fola e flana mfene miye oye matériaux tau fene korofu fana be amamse ni consommateur do bi me architecte de do o luka bara joli donc maintenant matériaux tau mi chenchen fleni belefle chenchen be bo an ready fi me adaka gele bele be bo an fe yan no adaka gele so jo neke daka gele ko koro mi fo ko mi fe on ibo fe on fe ngla ave glani mi nem fe on fe a be mi non daka gele donc ni jamana se ka jate mne ni subvention do ou bien fin do se ka ke chuka mna ka dobo so jo mi songola ni so joli nokoyara jaguya do loyer ben nokoya parce que nya fo tu amna loyer et pourcentage de so songoka
la bitem ku metali keminka oye ka don punjume de la loanse ale songoka gelon ko sebe ba mako konana na wele ku blalendo Ibrahim Abderrahmane Kunta ma ordre des urbanistes au secrétaire général yé ale docteur Mohamed Kassoum Djire ale ku me ambulo koro ale le kol karamo ko sa kalanso la wanyini nike la fanado kafara ale kan consommateur ka makombe ani o échec Abdel Kader Fofanaye nere Mariam Kulibali émission djali émission yira awla a réalisera Mamadou Touré fe régie vidéo la e watara ale kombe kafara ale kan sona e ajaratu ale fanakombe ambulo koro anichi akaklumajola akambe wakati wene
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba. Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halou Dmoun.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.